الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث من بعد الموت والحساب والجنة والنار والقدر كله رواه مسلم رحمه الله زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ماذا اللہ دی کتاب دسلورم پاری دسور آل عمران یو آیات مبارکہ اس کا سنوان دی تلاوت کو ددی آیات مبارکہ لفظی ترجمہ دادا اللہ اقتل بندگانو تا حکم فرمائی وسارعو الی مغفرت جلدیو کئی تیزیو کئی اوزان دیو بلنروان دی کئی اغاس بابو دا مغفرت و بخنی تا دا مغفرت و دا بخنی اسباب سدی ایمان او اعمال صالحہ او دا داسی مغفرت و بخنی دا چستاسو دا رب دا طرف نبی او ای جلدی او تیزیو کئی دا جنت طرف تا عرضها السماوات والارض چدا غی پلن والے دا اسمانونو دزمک عمر دے او دا جنت اعدت للمتقین تیار کڑے شوے دے دا پار دا متقیانو او متقی حاغ چاہتوئی چی اغدا اللہ و دا اللہ دا حبیب دنا فرمانو نگان ساتھی دا جنت او دا جہنم بارکی سو خبری مسلمانانو تیاد ساتل پکار دی قرآن پاک و حدیث مبارکو کی لکسرنگ دا نور ایمانیات و تفصیل راغلے دے نو دا جہنم او دا جنت بارکیم تفصیل لے بعضی کسانو دا جنت دا بیان بارکی ویلو نگور دی بارکی سو خبری دی چھے آغا دا جنت پا بیان کی چھے قرآن و سنت کڑے مخلق البکار دی یو خبر دا پا جنت او اور بانی ایمان ساتن کہ جنتم موجود دے اور جہنمم موجود دے نرمبئی خبر دا ایمان بالجنہ والنار یو مومن مسلمان با پا جنت او پا اور بانی ایمان ساتی کہ چونکہ اللہ پا اختل کتاب کی دے جنت او جہنم ذکر فرمائے لے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا حدیث مبارکو کی ذکر کرے نظما پا جنت و اوربانی ایمان دے چداشت دے دیم خبر پاگے کی دادا چی دا قرآن و حدیث و ندا خبر ثابت دا چی جنت و اور پی دا کڑی شوی دی دا مخینا تیار پراتری جہنمم تیار دے او دارنگی جنتم تیار دے بس صرف دورتلن کو انتظار دے ورنہ جنت و جہنم دا تیار دے دویم دادے دا جنت و دا اور پا مسائلو کی دویم درم خبر دادا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خلستر کو مبارکو جنتم قتلے و اورم قتلے زکا ہر یو نبی رخل امت پا بالمقابل لاتی لکا یورن سڑے رے آواغتا یو سترگوال لار خی انبیاء علیہ السلام پا منزلی دلی دن کو دی سچ یہی تحکاری اغنور امت تنخکاری نو سمر روایات و کراغلی چی جنت و جہنم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقبل استرگ و مبارک و قتلے جا پدی کی سلورم بحث بدار آجی چشمیر دے جنتن و سورد دارن دے جنت دروازی سورد او چکل وردن نکی دن کی وردن نکی گی نو آغی تبسر لکی گی دارنگ علماء دا بحث ہم ذکر کرے پا جنت کی بیا خاص خاص غرف و بالخانی زیداغی ذکر روایات کی راغلے دارنگ دے جنت غباغات داغی خارا داغی لکزمک کی گیٹی وی خارا وی دا سنگگا دارنگ دے جنت انی داغی نہرونا داغی میوی داغی دے سور ذکر جدا پا حدیثو کی راغلے دے جنت والو لباس داغی بستری داغی تختونا داغی بالختونا دارنگی عیسیٰ پڑی کی دام دا دے جنت والو طعام داغی سکاک داغی میوی دارنگی دے جنت پا بیان کی دام دے کی صفت دا حور العین والولدان والغلمان چی کمی حور العین دی داغی سا ذکر قرآن و سنت کی راغلے دارنگی دے جنت کم خادمان نوکران کی دائی کم ذکر راغلے روایات کی دام راغلی باب ما جا فی سوق اہل الجنہ پا جنت کی او خاص بازار بلے گی لکہ دنیا کی دے ضروریات و دپارا بازاروں نے لگی دارنگی دام دے چی دی جنت تاول بسوق وردن لکی گی اور دے جنت والو صفات بسی دارنگ روایات و کدام راغلی چی اخیرنے کس وردن نکی یا وسوکوی او اغا اخیرنے کس چی جنت لوردن نکی دا اغا وسورا بدلوی سورا مقام دے سورا جنت دے او چی طولو کی اعلا او اوچتی مرتبی والا جنت آن دین دا اغای وسورا جنت وی سورا بابو نبے سورا بی بیا نبے دارنگ پاگی کی او مسئلہ دام دا چی جنت کی مرگ بنی نو دا مرگ بارکی وسوک ریشی ندا مختلف خبری دا جنت و دا جہنم پا ذکر کی دی لحاظ ساتن پکار دی ندا انشاءاللہ ترتیبوار بدا ذکر کرو او کمی خبری چی صحیح روایات سر ثابت تھی سخلق کسی کہانی ذکر کئی او ضعیف روایتنا ذکر کئی زمون کامل دین دے پدی کی دا ار خبری برپور وضاحت تے نمونگا کمزور خبرو تا او ضعیف تا کل دین کے محتاج دے. قرآن پاک کی سمر آیاتوں نے دی چی داغی ندا خبر ثابت ہی گی چی جنت و جہنم موجود دے پدی بانی ایمان روڑن دا ضروری دے. لکہ دا حدیث ماستا سوان لولوس تو مسلم شریف حدیث تے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہی پمن دے کی چی منگ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرناس نے یو کس راغے یو صحابی راغے او وی فرمالیا رسول اللہ مل ایمانو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ستوئی او ایمان سشے دا اللہ حبیب ورتو فرمائل ایمان دیتوئی چی تی ایمانو ساتی پا اللہ دا اللہ پا ذات دا اللہ پا صفاتو دارنگ ایمانو ساتی دا اللہ پا ملائکو چی ملائک دا اللہ یو مخلوق دے او دای دا نور نفی داری دا نور نفی داری خدا خبر عوام دی جسو کوئی ملائک دفدے دے نور نہ پیدا دی کلو یا گور دفلانی دے مخو شر میں دے مویدا مخ دفدے دے نور پیدا دی دا خبر گورے پہ اسلام کی خطرناک دا خود رسوارا وقیدہ وچی اگئی اللہ سر عیسیٰ علیہ السلام جزیت ثابت ہو لم یلد ولم یولد مانا دادا چدا اللہ رب العزت دے اچھا سر جزیت و نسبت اور دے اچھا سر نسب نشتا دا نور نہ پیدا دی یعنی لکہ سرنگ انسان دا خور نہ پیدا دی دارنگی پیریان آغد اور نہ پیدا دی نو ملائک دا نور نہ پیدا دی خود اللہ دا نور نہ نو دا خبر غلط تر کہ دا اللہ دا نور نہ پیدا دی بعضی عوام دا وی عرب مخ وی دا خود دا نور نہ پیدا دی نیمان پا ملائک و ساتل چھ ملائک شدے اب آغد زمونگ دا نظر دا نالدی نرازی زکا اللہ تا دا خبر خواہ ند زمون نظر کی آگا طاقت ندے چولے چھو ملائک دکھو گئے او کل چی دا مرگ نفس زن کا دن راشی دا قبر والا سترگی بھی دا مرگ نفس دوبارہ جوندون راشی نبیابا دا سترگو کی اللہ طاقت پیدا کی زن کا دن کی بسڑے ملائک گوری قبر کی با ملائک نکیر و منکر گوری دارنگی دا قبر نرا پاسی نبیابا دا سترگو کی اللہ طاقتی خی ملائک بکی گوری دارنگی و کتب ہی دا اللہ پا تمام و اسمانیو کتابن و ایمان رورن قرآن پاک پا تمام و کتابن کی خیرنے کتاب دے دا قرآن دراتلو سر مخینی کتابن منسوخ شی خو پا مومن مسلمان دا لازم دا چی نور کتابن بمنی دا غیزت احترام بکی واغ قابل دا عمل پاتی شوی دے ورسلی ہی او ایمان دارے چی دا اللہ پا طول رسولان بان ایمان راڑے و بالموت او بمرگ ایمان راڑی نو بمرگ ایمان راڑن سلوئے مرخ دہری منی یہودیان منی نسوارہ منی چی پا مون بفنا رازی دا مومن پا مرگ ایمان لارے چی اغیل داغی ہونتے تیارے ہوگی او کہ اسرے دا مرگ دا پارا سیرتن سورتن عقیدتن عملن تیارے نے کبھی مرگ منم لکہ اسرے وہی ارمون کور کے وعدہ دے او دا وعدہ دا پارا اس اسباب نرا جمع کئی اغپا معاشرت کی خلق اغپا تلیونے ہوئی خبر سر مرگ منم مرگ منم چت مرگ منی نستال شکل لچی چاکتے ناغب لیدے چاو تو مرگ منی سام و عاملات لچی چاکتے ناغب وی چاو دے مرگ منی پردے حق او پردے عزت بتالا گران کارے دے تاب آگا پڑے سوک چھ مرگ منی نو دا مرگ منی سجی پا مرگ منی ایمان سرے فنا خو دہری منی کافر منی یہودی منی ایمان پا مرگ دارے چھے دا مرگ مناسب تیارے والو کی و بالباس من بعد الموت او ایمان دارے چھے پا دوبارہ جوندن دا مرگ نفس ایمان و ساتھی چھے دوبارہ جوندن شتا ما با اللہ را جون لے کئی ما نا زما دا عمر زما دا مال دا گتلو دا غید لگولو دا پردی حقوقو دا خل حقوقو پختنا بکئی والحساب او ایمان دارے چھے سڑے پا حساب بانی ایمان و ساتھی اور ابو حدیث مدی دے پارا ول جنت و النار ایمان دے تو وہی چیز پر جنت بڑی ایمان ہی چشتا اور دا اللہ دے دوستانو زیرے دے نعمتوں دے خوشالو زیرے او پا اور بانی بڑی ایمان وی چ جہنم شتا
اور داسی سوک در رب العالمین مخالفت کئی نداغی دا پارا دا زید والقدر کلی اور پا تقدیر با ایمان راڑے اگر تقدیر ایمان دے زندگی آسان کرے گا. مثال کے طور پہ مومن پہ تقدیر ایمان نہیں دے وہی کہ بس اللہ بیماری نکلی کہ سورہ اسباب را جمع کو اور سورہ سکون دا بیماری برازی اور جکل پہ تقدیر ایمان نہیں نو زندگی کی بے انتہا پریشانی رازی. دا حدیث پدی ترتیب بانے امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے آپ کے بھائی لکھتے اس کا نانور دیدا سے یو حضرت جنت اور دور بارہ کے دادا چی ایمان و فراڑی چدا سری جنت او اور جہنم دا حق دی دارنگی دا ایمان با فرارے چی دا پیدا شوی جی دا مخینا پہا یو باطل سرکتی رشوی وا ای باوی جنت او جہنم شتر خلا پیدا نی بی رسو پیدا کی نگورا مسئلہ بانے زان پوئی کئی یو یو سرے وی جنت او جہنم دا سر منمنا نو دا سمرہ آیاتون و حدیث میں انکار رازی نو دا اسلام او ایمان نمنافی خبر ہے دا جنت اور جہنم شتا خور لچتا اس نے پیدا کی زمین مسلمانان عقیدہ سدا چی جنت اور جہنم شتا اور دمخ کے نہ پیدا کی نداؤس آغا آیاتنا و حدیث ذکر کو چا دی بارہ کی چی جنت اور جہنم دمخ کے نہ اللہ جوڑ کرے لگدا آیات امام بحقی کتاب البعث والنشور کے ذکر کرے اللہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين ويلدي وتلوار كاي اغاسباب دبخنتا یعنی کئی پکار کے دا اللہ حکم دارے چی جلدی بکے جکا پتہ لگی نہ مرگ براشی نہ تو بے جب فلانے نے کار کم فلانے وکم دا کشان بدر نہ ننگڑے پاتش وی جلدی او تیزیو کئی پکارونو دا مغفرت کی چدا مغفرت دے ستاسو دا رب دا طرفنا او حقا جنت طرف تا تیزیو کئی چدا غیب لنوالے دا اسمانو نو دزم کم ردے اگر دا او عدت تا ماضی سی غدا وی تیار کلے شوے دے دا پارا دا متقیانو مخینا تیار دے جنت دارن جی سورہ بقرہ کی میں آیات در لتیر شوے اللہ وی وقودو الناس والحجارا اعدت للکافرین وی دے جہنم دا اور دا پارا خشاک بھی کافران و مشرکان او کانی او دا جہنم تیار کرے شوے دے دا پارا دا کافروں دا مختی نا جہنم موجود دے اللہ پیدا کرے دارنگی حدیث پاک کی راغلی دی دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے چی قال اللہ عز و جل اللہ فرمائے لیدی چی دیزت و دلو شان خاون لے عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقروا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون رواہ البخاری رحمہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہ رب العالمین فرمائے لی یہ حدیث قدسی ہے وہی ما تیار کری دی دخپلو نیکان و بندگان و دفارا حغا نعمتنا دا جنت چستر گلی دلی نی غرگن دا غی بارک حقیقی بیان و دلی نی آغا نعمتنا دا چاپا زڑا کی تیر شوی نی پزڑا کی تیر شوی نی آ جنتنا دی خلق کی و مشعور حبر ویر و کافر و شداد نمی او یا جنت فردو سا جو کرے دا طول موضوعی و دروغ خبری دا اللہ حبیب خوائی چھ رب العالمین و ایما داسن احمدون تیار کری سترگو لی دلی نوی غدنوری دلی نوی دا چاہ پزڑ کیا گا خیال تیر شئے نوی دا واقعہ علماء ذکر کری جو یر شداد جنت جوڑ کر او داسن دا جنت داسی اٹو کو شئے چھ انسان جوڑو لیشنو بیادا دورا محنت کری دا پارس رکھے رحمانی ڈیر کتابوں نے ذکر کری جدا واقعہ وہی فرق تالار کسو کی کتابوں نہ مالے یہ کتاب دے دے دروغ نہ اکثر ڈک دے گی تو وہی موت کا من اے کرا دروغ کسی کہانی ذکر کرے الار کسو کی کتابوں نے خلق کری لاغی کی دور کل کی دو قرآن شریف یا سلور تین سورتوں نے چاپ کری عام حلق داغی تلاوت کی سورہ یاسین بھی سورہ واقعہ بھی نہ تو قرآن سورتوں نے خود صحیح دی اور پسی وہی درود تاج جا اور پسی وہی درود لکھے نہ دا نظام نخل کو درود نے جوڑ کری جا اور پسی احد نامہ وفات نامہ اب اور سردام ویلی جدا بزان سر حق ہے دا طول من گڑت اور درو خبری دی جن کی ددی سے حقیقت نشتا خدا غسو سورتنا غسو سید آگانے اور سردی نے پارا لکھلی چھے پدے وانے دانور درو خرسائی یہ کتاب چلے گورے پکار دادی چھے یوم مستند عالم نسلے تپوسو ندا اللہ حبیب فرمائی چھے رب العالمین فرمائی بعض نیکانو بندگانو دا پارا داستے نعمتوں نے تیار کری سترگو لیدنی نی غبنو آغاو ریدنی نی اور چاپزل کی داغی پورا حقیقت والا خیال تیر شوی نے او جا ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائل وی اولو لیک مخوخی دا قرآن پاک دا آیات مبارکہ سورہ الف لام میم سجدہ کی رب العالمین فرمائی فلا تعلم نفس فتح نشت دے حسیو نفس تا ما دا نعمت مبارکی اخفی لهم چپٹ کڑی شوی دی دوید پارا من قررت اعین دستر گدی اخوانینا داسنے متن دی چراستر کی بے پی خشی جزا بما کانوا یعملون او دا جنت او دے نے متن بدل لا اپ سبب دا وچ دی کم عمل کیں دوی دا اعمال انہی کو اعمال دا جنا دا بدلی بدی تے ملاوی گی لدا احادیث دی خبری دلیل لے کہ جنت دمخ کے نہ تیار کرے اللہ ادا حدیث امام مسلم رحم اللہ عنہ ذکر کرے امام بخاری رحم اللہ عنہ ذکر کرے دارنگ حدیث صحیح کراغی دا مسلم شریف حدیث سے دا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت تے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لینی ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی ان کان من اہل الجنت فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار یقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ رواہ مسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وی بے شکا ان احدکم یو پتاسو کی چکل وفات شی نسہر و معزیگر آغت دا آغا مقام پیش کرش تو جنت والا دے نورت وی گورا دا جنت دے 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 بس کچھ پرد دے قیامت را پاسے نو دے تب اردن نکی او کد جہنم والا ندے نو سار و ماخام پا قبر کے اغل جہنم خولے شی وی چرا پاسے نو دا دے دے ورطوے لکی کی داستا زیرے چھے کلا اللہ پر رد قیامت دے قبر نو را پورتا چھے دالا مسلم شریف حدیث تے نو چھے جنت و جہنم ویلا نو اولو والا خولے کی دے تو ایو را تیار جنت دے داستا زیرے دے دی قبر نو چرا پورتا شی دی زی لبزی نو ادامن مسلمان مومن ویچ اللہ قیامت گر قائم چھے چیز دی اخفل نعمتون و خوشحالون لرش او کافر و مشرق و ظالم و گنہگار تا چوئے لیشی جی دغا دی زیرے او ای الہ العالمین قیامت مقائم ہے قیامت مقائم ہے دارنگ حدیث پاک کے راغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لما خلق اللہ تعالی الجنة والنار ارسل الیہ جبریل للجنہ نبی علیہ السلام وی کلچ اللہ تعالی جنت اور پیدا کل جبریل امین علیہ السلام جنت تولی گلوی لار شوگر زفر فقال اذهب فانظر الیہا ویلا ما اعددت لی اہلہا فیہا ویلا عرشد جنت تو گورا او ما چی جنت والو لسے تیار کری غیلو گورن وغلارو گرزن فنظر الیہا ویلا ما اعدد اللہ لی اہلہا فیہا واپس راغے نو رب العالمین توی اللہ استعاف ذات میری قسمی لا يسمع بها احد الا دخلها ویدہ دی جنت بارکی خوبہ اس سوک ناوری مگر را دن نکی بولا دا خدا سے نعمتی ندی جھڑکڑی او داسی دے خوشحالی مقام دے جوڑ کرے چے چام واوری دن ندی تد دن نکیدو کوشش بکئی سامر دل جنہ اللہ دے جنت بارک حکم کو فحفت بالمکارح نو جنت نگیر چا پیرا آغا پر دیوی او حق مراحل لی چی طبیعت مانے بوج راولی دا غطول مراحل بکت کے روڑا با جنت تسی لکا جنت نگیر چا پیرا سنے دا نفس دفا سبق پکے دے رواج دپا سبق پکی دے د شرک او د بدعات دپا سبق پکی دے دا اللہ دا پارا وسو خفکے سوک بلری کے نو سوک برانی زی کے دے تا مکارح ہوئی مکارح جمع دا مکرہن دا اغشیل ہوئی چی پتویت مشاقت ویو بوجوی تو کا مکڑے سوی جنت نگیر چا پیرا دا سے پر دے تاو کئی چی اغا دا مشاقت دی دا نفس او دا خواہشات و خلاف دی دے جبریل امین علیہ السلام تو الار شبیہ پی چکر ہوا ناغراغ جنت تے حکتل اور آگیر چاپیر چی دکم تکالیف دی دا حجرت تکلیف دے دا شہادت تکلیف دے دا دن پا بیانو لکی دا خلق اوبا دے ردی کسما کسم تکلیفو لے نچی دے حکتل وے ستا پا عزت میرے قسمی لقد خفتو اللہ ادخلہا احدن ستا پا عزت میرے قسمی جبری امین علیہ السلام وی رب العالمین اوی اردم چی او تن با مورترا دن نشی بے وی اور تلاب شک جبریل علیہ السلام راغے اور تر آغے او پا اور کی چلا کم عذابون تیار کری آغے او قتل اور بازی لمبی دا بازی دا پاس سورے دی جبریل علیہ السلام راغے اللہ تا پا عزت میں دی قسم وی دا دی بارکی بس رکواو نری مگر اغب دی ترہ دن نکی گینا دی اللہ حکم کو وی دا جہنم نگیر چاپی رہا غا حدود او پردیو کئی چیاغ دا خواہشات ہوئی پی جی خبر بات سغواری خواہش کی سغواری کہ نظر غلط استعمال کا پردے حق و خرا پردے مال و خرا دے طبیعت و دے خواہش مطابق جوندن تیر کا مجل پخپل خواہش رازا وعدہ و سنت پخپل خواہی کا رواج نہ متاثر رکھے گا طول خواہشات تے گیر چا پیرو نجبری علیہ السلام راغے ویستا پا عزت میں دے اللہ قسمی اویر ایدم چیدے دینا ویو سڑے نجات حاصل لکی چیستا رحم و فضل مش اگر دا جہنم نگیر چاپے رتول خواہشات تھی یعنی ہر خبر دا جہنم دا تلو دا خواہش مطابق دا اور دا جنت ہر خبرہ دا خواہش مخالف دا دا جنت اور جہنم دا دا مخینا تیار دے دا حدیث امام ترمذی و امام نسائی ذکر کرے امام ترمذی چی دا حدیث ذکر کرے انہوں فرمائے لی حسن صحیح اور دا مضمون گو روایتوں کی پدی ترکیب جو مشہور حدیث تے جتا سو علماء نے اور مسلم شریف حدیث تے دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لینی کہ دا جنت اور اور پا منس کے مباحثہ و مقابلے و دا جنت کی ایز ماروا سدی مالا مالا خبنرا دن نکیگی مگر کمزوری خلق و سقاتو ہو کہ خلق ولی سپک گورا مال بدا خلق رض اور جہنم اے زمارا باسدی مال را مال خبن را دن نکی گی مگر جب بارون و متکبرون چاہی سرکش و غرور بکی تکبر بکی تو چکل جنت اور جہنم پا منس کے دیرہ مباحثت تی رسوا رب العالمین ورکی جگڑے و باسون مکوی جنت تے وی انت رحمتی اسیب وی کی من اشا وی تن رحمتی چالچی مخوخشن رسوم بے اور جہنم تے وی تن عذابی او چالچی میں خوخشن طالب در داخلو او دوارو سرمی وعدہ دشد کنبمو اللہ در دوارو سر سکڑی وعدے کری جدا بڑھا کئی ولکل واحدہ تن منکو معامل اوہا تاسو کی دہر یو سر اللہ ویدہ دکولو وعدہ ملا تو یہ ہر کی جنت تے اللہ ویدہ خپلو بندگانو سر اس قسم ظلم نکئی نہ جنت تب خلق وردن نکئی وردن نکئی دے او بیا بم جنت کے دے پاتی شی نو نور مخلوق بولا پختل قدرت پیدا چی اوردن دے چی حدیث پاک دے مسلم شریف او ہر چورور دے نو دیتا با اللہ جہنمیان ورغرزائی اور رب العالمین بورتو ہے حل انتلاتی و تقول حل من مزید اللہ با جہنمیان ورغرزائی وی بدکشوی کنا جہنما او بار بار وی اللہ نک نور جیاتی میرا ورغرزائی نیلا دکشوی نیم بار بار و خلق ورغرزائی او اللہ وہ دکس کنا دے کوا دے کرا وہ اللہ دکس وینے تر دے چ حدیث کراغلی او حدیث دے متشابہات انہاں نے حتا یغ فیھا قدمہ رب العالمین دخل شان عالی مطابق خپل قدم بپ کی کیوی نہ جہنم باز باز تراجخ سی وہی با اللہ بس تے دکس بس تے دکس پخپل بے قرار کی جا اللہ تا قرار کی جا اللہ تا وعدہ کروا او بس دکس دا حدیث ہم دلی خبر دلیل لے چی جنت او جہنم دا مخ کی نا تیار پراتے دی جنت او جہنم دا مخ کی نا تیار پراتے دی دا مخ کی نا تیار پراتے دی لکہ او حدیث پاک کی دا سراغلی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ویشتکت النار الی ربها فقالت ربک لب آبی بعدن جہنم اللہ تا فریاد کو جہنم مخلوق دے کنا اور تکالیف کے بچال فریاد کے شان دے مومنان اسد پہاڑ تکلیف کے بچال فریاد کے وہی اشتکت النار الی ربها جہنم لا تکلیف نو چالے او جڑل چالے فریاد کو انبیاء علیہ السلام لچ تکلیف نو چالے وے جڑل یعقوب علیہ السلام انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ زخبلی غم ورکی غم داغی فریاد چالکم اللہ لکم موسیٰ علیہ السلام وی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر موسیٰ علیہ السلام چاہتا جاڑی ہر نبی ہر ولی بانی چی تکلیف راغلے نو دے جڑاو دے شکایت مقام کم لے قرآن پاک کے اللہ رات اشتے میں پارے پاول کی وی قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتكي الى الله اللہ ما دا جنان خبری اے حبیب واوری دی دا فریاد میں واوری دو چہ خاون بارکی تا سر خبری تری کولی او فریاد حبیب تعالی نو کولو فریاد مال کولو وتشتكي الى الله جہنم خپل رب تا فریاد کو او فریاد کی ہوئے اے زماروا اگر دی رب سر سوال کے لیے سراتی جہنم موئی اے رب اے زماروا اکل بابی بابن بازی اندامونو می در دیر سختی دو جن بازی لرو خوڑل وی دمر سختی دو چی بازی اجزاو می بازی لرو خوڑل فازن لها بی نفسین اللہ ورطا دو ساو غسطو اجازتو کو نفسن فی الشتاء و نفسن فی سویف وی یو سا پا جمی کی اخلاو یو سا پا اوڑی کی نو دا سخت گرمی دا سخت جہنم دا سا غسطو سرات او سخت یخنی دا یخ جہنم ذکر جہنمون دو قسم ہے یو گرم دے یو یخ دے غیت زمحریر ہوئی اور بعض علماء حدیث بان اشکال وارد کرے چہ دے گرمی اور سردی دے پارا فنورم اسباب بھی علماء لکلی یو شی دے پارا گن اسباب جوڑی دے شی آقا اسبابم سیدی خدا اللہ حبیب پر گن اسبابو کی یو سبب ذکر کو چہ دے سخت گرمی یو سبب دے گرم جہنم ساغ استلی اور دے سخت یخنی نورم اسباب دی ذکر آغا اسباب و پیدا کو ان کے سوک دے دے اخنائی خالق اللہ دے دے اسباب و پیدا کو ان کے سوک دے دے اخنائی کم اسباب چلا پیدا کری پا آغا اسباب و کیا سبب دے دے یخ جہنم ساغستل نو گم اسباب و کیا اللہ حبیب دائے و سبب ذکر کرے دا حدیث دا امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے اور دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے یہ حدیث کے دا سے مراغبی دی یو حدیث کے دا سے الفاظ مراغلی چو امام من یوم الا والجنت والنار یسالانی وی دا سے ارزنی مگر جنت و جہنم اللہ لسوال کئی جنت وی یا رب قد طابت ثمرتی وطرد و تنہاری واشتقت الى اولیائی جنت وی اے زمارا بامی وی می پخیشنی نہرون می روان دی دی پیو دی شودو دی دبین دی شرابو او زما اغا اولیاو تا زما شوق دے نو عجل الی بی اہلی اللہ ما تا زرزر زمارا اہل راولی جنت روزانہ اللہ لسوال کئی اللہ می وی پخیر الہ العالمین نہرون جاری او زما ستا اغا زما غفل دوستان و ملاقات طرف تا شوق دے عجل الی بی اہلی اللہ اہل را تذرذر راولی اللہ دنگو تاسمو کردے جو حدیث کی راغلی وہ چکل سڑے دری پیری وہی اللہ جنت در نغوانم جنت در نغوانم جنت در نغوان نوی جنت اللہ تا سفارش شروع کی چھے الہ العالمین آچ دا بند جاڑی در نمی غوانی ماول ورک او کل چھو سڑے دری پیری وہی اللہ دور نپناہی غوانم دور نپناہی غوانم دور نپناہی غوانم نو حدیث کی راغلی وہی دا اور رب العالمین تا شفاعت شروع کی چھے آ اللہ ستا پزات عالیہ چھے ستا دا مند ما نپناہی غوانی نپناہی ولا ورک نو روزانہ جنت دا سو یلا میوی پخیشی نہرون می روان دی ہرس تیار دی ما تخل اہل زر زر راولا اور اللہ رب العزت روزانہ وی اشتد حری و بعد قعری و عظم جمری عجل لی و اہلی و یا اللہ گرمی میرے رسخت شوی کند میں دیر اخکت تلی اور زبا سر وقت دیر غٹی لی زر زر اہل رات راولی نو دا احادیث دا دی بارا کیوں چگر جنت اور جہنم دا موجود تھی جنت اور جہنم دا موجود تھی اور دا قوضہ جو گرہ حضرت آدم علیہ السلام سے دا دکم جنت نا اللہ رہیستے دا جنت موجود کر یہ بارا کی صحیح قول دا رہے کم بعض علماء سے ذکر کری جن آدم علیہ السلام ورلوردن نشو دا اوی پزمک کی او باغ آغا قول درسنے صحیح قول اور صحیح روایات کی سر آگلے آغا جنت الخل اغیتا اللہ آدم علیہ السلام وردن نکڑا اغید آغی نرویش لیکن صحیح روایاتو کدا مضمون راغلے صحیح روایاتو کدا مضمون راغلے مستدرک حاکم کدا حدیث ذکر کرے امام حاکم ویدہ حدیث صحیح دے امام زہبیم ورسر موافقت کرے حدیث دا سرے دوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ روایت تے اغیر نبی علیہ السلام روایت نکل گئی چلا اللہ بھی فرمائی لی چھ بے شک آدم علیہ السلام کان رجولن فیوالن آدم علیہ السلام دن قد والا سڑے لیکن آپ روایات کہ انشاءاللہ رسول جنت کو بیان کی راشی شکیسگ اگر قد دا حضرت آدم علیہ السلام شری گز دن شری گز دور روی سلیر اجگوتی شریعت کی جو قسم گز دن روی یو سلیر اجگوتی دغشا یو سلیر اجگوتی دغشا یا تو ذراع المسافت وی بل تو ذراع الکرباس وی نو یا سلیر اشگوتی گرد درمیانہ سری سلیر اشگوتی دا شری گز دے اور یا کس مگز دا سے جی سلیر اشگوتی ببرابر ہے خور سر ودا سنگی نو آدم علیہ السلام قد شپیت دے دو ہر جنتی وی کیوں سرے بداوالی کی مرد ہے او کباز معصوم تش تکڑا پیدا شلا پکی روحم نیے چولے شوے نو دا تول چی جنت لزی نداغی بشکیت گز قدوی آتین تی سال عمر بی دہر یو جنتی دل دیر شکال عمر بی شکیت گز قدوی طول بی یو شانتی قدوی جنت کی تی تمام نارین و زنانو یو شانتی قدوی اور آدم علیہ السلام شکیت گز قدو آفلن والے و گز دا اللہ حبیب فرمائی دن قدو تابوی چگنی دا کا انہو نخلت سہوقن تابوی چی دایو دنگ کجور را لیکن نبی علیہ السلام کو پشپد میراج کی آدم علیہ السلام قتل او دا سر ویختی وی دیر زیاد نکن چی آدم علیہ السلام دونی اغمی وو خوڑا پا خطا سر پا حیر سر نو قرآن شریف کی اللہ رب العزت ذکر کری اغا جنتی بباس تی لرشو آدم علیہ السلام چی او قتل چی جنتی بباس لرشو نفن تولق فارن فی الجنہ جنت کی تیخت شروع کا مندر والا آدم راغلی قرآن شریف کی وطوفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ آدم و حوال علیہم السلام نچکل جنتی لباس لارو نظام سرے جنت فان راج جختول وی دا بدن پٹول دا انسان فطرت تکو چی انسان دا زانی زبر بنکڑے و دیت تحضیب وی انسان ملے ورن تو تاثیرم دے کنا او بدن پٹول عورت پٹول دا فطرت انسانی ہے حضرت اللہ عباد خلق لوئی جدا انسانان نی اولائکا کل انعام بل هم ادول وی دا تاثر دا زناورو گن کی دی اوی دا زناورو نم بتر نی کل وی اولائکا هم شر البریہ وی کافر و مشرک دا ہر حیوان نبتر نی ورنہ بدن پٹول نن زمانی تحضیب سرے سر سر گندول او زنانا چدا سے بے پردی گرزی ویر دا زنانا و حقوق تھی آلان کی بدن پٹول فطرت انسانی گئی وچی او سرے کو انسان چی چی انسان نوے چی انسان نوے ناغنہ بسو گلکے وہی تو جنت یو فتعلقت به شجرۃ دے جنت یو نور پور ان خطا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ورتے ما پریزا نارون ورتے پریزم دینا رب العالمین ورتا آواز ورکو چیا آدم و منی تفرو اے آدم علیہ السلام زمانہ تختے کم پل وقت تختے آدم علیہ السلام رب حیا را کر راضی ہیر را تا تمن کرو چہ دی ہونی میں وہ نہ ہو یا رب ان یستحیک الہ العالمین تانا تختے دے نشم کو حیا راضی دا تختے میں حیا د وجہ نہ شروع کر دا حدیث مجھے پار ذکر کو چہ گورا دا جنت چہ آدم علیہ السلام پکی عظمت لترا کچھ دا موجود و تیار پروت تھے صرف دور پلن کو انتظار دے صرف دور پلن کو انتظار دے ورتین کے انتظار دے دارن کے بعض روایات آغاز ذکر کو سید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پستر کو مبارک جنت اور قتلو یہ خود معراج واقعہ دا مشہور راغی نے علاوہ نورم دا اللہ حبیب جنت و جہنم و مبارک استر کو قتل لا موجود دے جنت جنت موجود دے لکسور نجم ندی بارہ کی پورا تفصیل ذکر کرے اور حدیث پاک کراغلی امام بخاری دا حدیث ذکر کرے امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام پر معراج ذکر کولو وہی لمبی اسمان تلاڑم ذہن تلاڑم وم تلاڑم ورفعت الی سدرۃ المنتہا تردی چروم اسمان دا پاسو نلاغیت سدرۃ المنتہا وی اللہ حبیب یغیت ورکورت شو اور اغیت سدرۃ المنتہا وی دا مخلوقات دا علمات الانتہا دا نور پتہ ورنے لگی چاپ الاسل دا اللہ حبیب فرمائی فیضہ ورقوها مثل آغان الفیول وید صدرت المنتہا پانی دا سی لکد حتیان دو گنو پشا اور داغیمی وی دا سی حجر یو مقامو پاگی کلویل وی مدھون بجوڑی دا چھو بپا کی خلق چھے ویمی وی دور دور غتی اور چھ میوکتن لاللہ حبیب وی نسلور نہرون داغی دا وی اخدلان زروانو نہران ظاہران و نہران باطنان جو نہرون سرگندو جو پٹو نماؤ مہارا یا جبریلو چونکہ جی سفر کی سوک مر گرہو جبریل امین علیہ السلام ماوی جبریل داسنی نوائی ما تووے لکل اما نہران ظاہران فنیل والفرات و اما الباطنان فنہران فی الجنہ ویدا ظاہر جو نہرون چیزی ندا دریہ نیل و دریہ فرات تے اور آپ کو چیری ردا جنت نہرو ندی ردا اللہ حبیب دار جنت نہرونا پخل سرگ مبارک و قطر دار جو حدیث پاک کے در حدیث کے راغلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تنزوس منزونا فرش ور معراج نبی علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کرا حضرت موسیٰ علیہ السلام ورت استاد امت دفار درمان رب العالمین سے فرش کلوی تنزوس منزونا نور ان دیر خبر اسوے موسیٰ علیہ السلام ورکوئے تانا مخی ماں پہ بنی اسرائیل تجربہ کرے او اغیز ریر تر سولے ان تکلیفنے را رسولے ستا امد دا پنزوس و طاقت نشی لر لے لارشا اللہ نا دا امد دا پار تخفیف ہوگا ملا اللہ حبیب بات لو او کمیدل بات لو او کمیدل تردی چی پینزو پاتے شو حضرت موسیٰ علیہ السلام ورکوئے لارشا جی پینزو کن کمی ہوگا نبی علیہ السلام ورکوئے استحیت من رب بار بار لارب مالن اور حیا راضی اور زیادہ اللہ کی طرف نے اعلان را ہے کہ دا پا دا کولو کی پینزدی اور پا ثواب کی پنزوس دا اللہ حبیب وی سم انطلق بی یا جبریل سرزلارم اور اغبوت لم تردی چرالم صدرت المنتحا تا نو یا دا سی پرنگولو کی پتھو اللہ جنت وی دقل حبیب دا پارا سیم خیست کرے ونورم خیست کرے دا سے رنگوں نے چلا ادری ماہیا ما تفتن و چلالا سری اور سمہ خلط الجنہ اللہ حبیب وی بیا جنت توردن شمزے کہ جنت دو مسمان نپا سرے عرش در رحمان دا دے جنت چکتے دا رسو انشاءاللہ ذکر کرو دام یو مسئلہ دا جنت و جہنم کی چلے دے محل کم زیرے نگر دے جنت بارک دے قرآن نصر آگلے اللہ وفی السماء رزقکم وما توعدون آسمان کس طرح سو رزق دے باران اللہ را لے گی فی سلیل رزق را لے گی چالے کمائی چالے دے رہی اور آتا اس رجد کم جنت وادی کی گی اللہ ادا امنا آسمان کے دے ام آسمان نفس اللہ حبیب جنت وردن نشم فیضا جنا بلو ویزا تو راب ہاں المسکو کی جنت لور دم نسم نپاوی کی دم ملغلر قبیوی یو یو ملغلر نہ محلہ جوڑو ادا برسو ذکر کو یو یو ملغلر شپیت شپیت نیلا اور آگے قبی جوڑے ویزا تو راب ہاں المسکو اور چھاور میں اکتا نو خاور مشکو انبر رو خود دنیاوی مشکو انبر نا جنت والا مشکو انبر دا آگے خاور نو دا روایتی نا دی دلیل لے چھ گورا جنت موجود دے زکا دا اللہ حبیب پستر گو مبارکو قتلے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فخفل استر گو مبارکو قتلے یو حدیث کی الفاظ دا سراغلی نبی علیہ السلام وی زو صدرت المنتحا تپور تکڑے شم
قرآن کے مراغلے
دادا اللہ دا حبیب حوض کوثر چلی دا جنت دا نہرون رڑے دا امت چی بلا جنت تا دن نشوی نی امیدان دا محشر کی دا اللہ دا حبیب دا مبارک اللہ سبی اللہ سنو بس کی نو دغم دا آغا دا آغون دا لان دی چگیتا کوثر و یاغرے دا اللہ حبیب فرمائی فقط سلتو فیہی ما پدغ نہر کی غسلو کو فغفر لی ما تقدم من زمی و ما تاخر ما تا اللہ زمان مخی و رسو حرس ماف کل غسل میں اکوائی اور بیا جنت تپور تکڑیشن نصفت تقبلتنی جاریہ ما تا دا جنت پا حرو کی یو حرمخ لرالا فقلت لمن انتیا جاریہ ماوی اے دا جنت وینزی اور دا جنت حرو تا دا چاگ پارے قالت لزید ابن حارسا ویزد زید ابن حارس تاگا اللہ دا حبیب و صحابی چرے اچانم قرآن کے نظر آگلے اور چار آگلے وی فلما قد وازید منها وطرن وی زد زید ابن حار سرد یلا انہو دا پارے وی ادانا بی انہار من مائن اللہ وی جنت دا اللہ حبیب وی جنت کی من احرون او قتل من مائن غیر آسنن دا داسی ابون او چغ بدبویدار کی گنا وانہار من لبنن او نحرون او پکید شودو چداغ خون بدلی گنا وانہار من خمر لذت للشاربین او نہرون او دے شراب او چسکن کو لگا خونور کئی وانہار من عسل مصفا او نہرون او دے گدین صفا کلشی او میں قتل ویو یو انار دلیلی بوکی عمرو او یو یو مارغ پک دور دورو دا اللہ حبیب فرمائی صحابو توی لکہ دا بختی و خان نور و خان و ناغب غٹو اور بیا دق وقت دا اللہ حبیب فرمائل فقال عندها صلی اللہ علیہ وسلم دق وقت دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی رب العالمین فرمائی ما تیار کری دی دنے کانو بندگانو دے پارا چسترگو لی دلی نمی غدنوری دلی نمی دے چاہ پذر کیا خیال تیرے دے نشی اور بیا دا اللہ حبیب وی جہنم اور رابانے پیش کرے شو ناغی کرا اللہ غضب دا اللہ قہر رتنوا دیکھ چلے اس پن آکان تک ور غرزے نو دیکھو او بیا داغی دروازی بند کرے شو دا اللہ حبیب فرمائی داغی دروازی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بند کرے شو نو سمر روایات کی ذکر راغلے چی دا اللہ حبیب پا مبارک اس ترگو جنت و جہنم قتلے لکے او حدیث کی دا سے الفاظ راغلی دی جابر رضی اللہ عنہ ہوئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما زانک تو چی جنت توردن نشویم جنت توردن نشو فیضا انا برمیسا امرات و بیت والہا یعنی ام سلیم وی جنت لے چوردن نشو رمیسا میں پکیو گتے او زنانوہ تانس رضی اللہ عنہ مور چکل نبی علیہ السلام مدینی منوری تحجرتو کو نچاسر آرل او دی بچے ہو لیو اللہ حبیبتا سمیل مراغلی او وطن مفریح دا اللہ در رضا دکوارا ما سر خصوصی نشتا دا بچے دا خدمت دفار قبول کر دیتا رومی ساوی دیتا ام سلیم رضی اللہ عنہ وی تالوی شان والا بی بیو اور آغی زان تا پورا یو تاریخ دے یو ذکر دے دا اور اللہ دا حبیب سر بے انتہا محبت وی ما پا کداو کتا وسمعت خشفا امامي دزان نمخ کی میدا سی دخو کشار واوریدو فقلت من هذا يا جبريل ما جبريل لا چار خو کشار چ مان مخ کی نخ کی جی قال بلال میرا بلال رضی اللہ عنہ ادا د خادم په شکل مخ کروانو د خادم طریقہ دای یا رخ مولانا رستو راج یا کل خادم مخ کروانی فقال بلال ورأيت قصرا ابيضا في سنائه جاريه يوسكن بنگله میں قتل اللہ حبیب ہوئی اور آغی مخ کی سہن کی یو جنتی بیوی و حورا والا روا فقلت لمن حاغا ماوی دا حورا او دا بنگلد چاہا فقال لی عمر ابن الخطاب ویدار عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بنگلد وی فارت و ندخلہ فانظر ایلیہ ارادم یوک چور دنشم او دی بنگلی کیو گورم نومر رضی اللہ عنہ توی فذکرت غیرتکا عمر استا غیرت میرا یاد عمر رضی اللہ عنہ پہ جڑا شوی جڑل وی جڑل فقال عمر بی حدی و امی والیک اغارو وی مور اپلار بیدن قربان شاستا قدر نکی دو بمال غیرت رکھلو وی استا غیرت میرا یاد سنو وردن ننشو فذکر تو غیرت اک نور آیات میں کستا غیا و غیرت فقال عمر بی حدی و امی والیک اغار مور اپلار بیدن قربان شاہ جنت و جہنم دا اللہ حبیب پخل سرگ مبارک کو قتلے دا اول حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی پشپد معراج کی جنت تور دنسو نو دو جنت پہ یو عرخ میں کینے دو حفو آواز وارد لکا سکروانی فقالا نو دا اللہ حبیبو فرمائے لیا جبریل من حاغا وی جبریل لا سوک دی ہا کالا حاغا بلال المؤذن وی قربان دا استاغ مؤذن دی حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی چکل رائے مخلق لے وی قد اقلہ بلال رائیت لہو کذا و کذا وی خلق وارد بلال رضی اللہ عنہ کامیاب دے ما جنت کی تو دیکھ کو آزنا اور ادل جے ما نمخ کی روان اور اللہ حبیب وی موسیٰ علیہ السلام سر ملاو شم نو فرحب بی مرحبا مرحبا ما کوئی اے مرحبا بن نبی الامی اے مرحبا بی پر نبی امی بانے تا اللہ حبیب وی امی کتو لا حضرت موسیٰ علیہ السلام رنگ غنم رنگ جو اور دن لول قد اداوی اور دا سی کلاوی اختیو دیر گرگتی نو او سر مبارک دی غبن سر اپریخ ہے سنت طریقے مطابق اللہ حبیب علی بلغے وہ حاضر ناظر نگے فقال یا جبریل من ہاغا فقال ہاغا موسیٰ علیہ السلام ما ویدا سوک دی ویدا موسیٰ علیہ السلام جیل اللہ حبیب علی لارم ندیو بدا سر ملاو سم دیر لوی شان والو او دیر ہے بتناک شکلیو دیر ہے بتناک شکلیو نماوی جبریل لا سوک دی وی حاغ آبوک ابراہیم علیہ السلام داستانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ادارنگی دیسا علیہ السلام سر ملاقات شو اور بیال اللہ حبیب فرمائی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چور تم او قتل نس خلق یا قلون الجیف چای مردار خورف اور کی جہنم کی دلنہ ماوی جبریل علیہ السلام دا سوک دی وی حاولا اللہین یا قلون الہوم الناس دا خلق دی چی دنیا کی دخل کو غخی بے خوڑی غیبت نہ بے کول نوخ غیبت نکل کر اور کی غیبت کون کیوں لی دل لکا غیبت کول دا مسلمان رور غخی خوڑل لی اور دانن دا ہر چاہیو طریقہ جوڑا کور کے کبچی ناس دی چا غیبت کر دکان کے کسوک ناس دی غیبت کر تردی چی جماعت کی غیبت کر اور اللہ حبیب ویو سرے نوکا تو اس نے اس ترگی وی اور دا سے سر گرگتی غنتی ہو او سر ببر ماوی جبریل لا سوک دے وی حاغا آخر الناقا دا حاغا ظالم نے چید صالح علیہ السلام مخے قتل کرے وا چاگا قوم ورکوی زنباسا اشقا بدبخت علی گلو اوخے پہ قتل کر دا اللہ حبیب فرمائی واپس ای کی مجلی اقصات را دن بشو نوچن او قتل نتول پیغمبران را جمع منزنے کول نما ورت امامتی ورکا نو چکل دا مزن رو گر زیدم جبریل علیہ السلام دعا پیالی راڑی یو خی طرف لاؤ بل گز طرف تا یو کی لبنو بلکی عسلو بعض روایاتو کی دار آگلی فا فیو کی شودو او قبل کی شراب اللہ بھی فرمائی ماں شودرا واغستنو مسکل یہ بھی احترام رات ہوئے اصب اصب تل فطرہ حبیبا تفطرتی دین تورتے تو چلے گا بلا پیالے اغسطے ہوئے ٹھول امت بدی گمراہ شوئے دارنگی حدیث پاک کے الفاظ راغلی دا اللہ بھی فرمائی عمر ابن عامر میں اکتو زان پسی پہور کی کل میں راہ کی داول سڑیو چے حجاز مقدس تے شرک روڑے بتان عبادت پی دم یو سور آرے اور بے اغیت حلق راولن ندین ابراہیمی نے خلق وارو لو پشرک و کفر کی اختکر تا اللہ حبیب فرمائی ماوکت کیشوئے تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جنت و جہنم دا پخل سرگ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتر کلگو ربی مسکی نبی اسلام پر مسرہ والاو اور دن را رست راغے چی دا رستنی صفو علا زیل رو رسیدو اور رست صفو علا رست شو اور بیاد اللہ حبیب وروان دے شو اور دا سی سشیر آغستو صحابہ اکرام ورتوی یہ قربان نن خمدہ سے حرکات کل جمف کی منو کڑی تا اللہ حبیبی خلقو اس یوشے نشتا چراغی تاو سروادہ کی ریشی مگر پدی مسکی مار سولی دل اللہ را توخے یہ دا دیوار در لہکار ہوئی آو وی جہنم دے غیل اللہ را ہستے واللہ پار سے قادر ہے اور دا ستا سے جو کتم چرارستو سن دا دی وجنا اوی ما پتی اکتو پفاد نبی ری سلام نمخ کیا سڑے وقت بے صاحب المحجن وی محجن دی امسا تو ہے ناغل حج پر رضو کی گرجی دو امسا دے زام پس راکھ کا ناغی سر کی واقع سامان دخل کون خطو نیو بیڑو تی نکو چاہو وردی جا سامان کم پہ لوری ناغو بیرد ما خفیال نو امسا کیون خطر پی دیکھ خبر وان کل اگر سر غلا پر یہ طریقہ کئی امسا دے نیولی ازان پس راکھ کا ناغی کی دخل کو سامان ام خطو نکو خیال بیرنو نو پت پہ کتو یو بیڑو او کو چاہو وردی جا سکے بیرد امسا کیون خطو نا اللہ حبیب فرمائی ورہے تو فیا صاحب المحجن یجر قصبہو فی النار ویما اوقت وغد حمسا والا چپور کی ورپسی کل میں راک کیشوی او کانا یسرکو متا الحاج دبد حاجیانو سامان پٹولو دامسا پزرین دغلا والا گردا نتیجے چی اگر پس یاور کسی کی اور کی کل میں راک کیش اور اللہ حبیب و یوم کتا غزنانا چی اگر پیشو تڑلے وان نمی ورلا اوبا خوراک ور کولو انی اگر کلا اولا تردی چی دلو گی نمرا شوا نوی ما او کتا چی دام پا جہنم کیوا او اگر پیشو دی بانے وخی تدا سے لرے کولے لکہ سنگر پیشو دا پنج پا جری او دا خلی پا جری بانے وخی لرے کئی او یا اللہ حبیبی جنت میں او کتو دا مختلف روایتون راغلی چی اغینا دا خبر ثابت را چی دا اللہ حبیب جنت و جہنم پا مبارک استر بلی دی دام راغلی ری ویدر ادم دا اللہ حبیب فرمائی بخاری شریف مسلم شریف حدیث سے ویقمت علی باب الجنہ دا جنت دروازہ کی ادر ادم قتل میں فیدا اکثر من یدخلوها الفقراء نچم یو قتل زیاد خلق پاکی غریبانانو تیسی یو وخیوی او بل وخینی خو پا غریبائی سے شہر سبب ہے اب آج غریب دے نور درخ ملے گی خو جچھے گی پارا ورطر پیسیشتا اور تم ویڈنگا ورطر پارا پیسیشتا نو غریب متکبر وید اللہ دا مالدار متکبر نزیاد بدش غریبانان فکران اور وید اصحاب الجد محبوسون دا مال والم دان محشر کلا عیسار ویساب کتاب ورس رکھے وقمت علا باب النار دا اللہ حبیب وید جہنم پا دروازہ ادرے دم فیضا اکثر میت خلوها انسا دیری چھ میوکتن پک زنانوی اللہ حبیب فرمائے جنت کی بڑیر فقراء و غریبانانو قتل اور جہنم دروازی کے چودرے دم نو اکثر پا کی سوکر اللہ حبیب فرمائی اکثر پاگی کی زنانو اللہ نے پناہ جرہ کی نو ارسر ورسر انشاءاللہ دا دا جنت تفصیلی بیان بے انشاءاللہ کو خلال رموتا سول پارا دا جنت دا حصول لپارا دا صحیح عقیدے اور دا کلی عمل توفیق را چی اس کلی عقیدہ و عمل بکم جو ازدکی ناغا پا دکان او پٹی او پا سکول کالج یونیورسٹی کے نزدکی دا اگر خپل ماحول لے ایمان دا ذکر دا پارا اللہ دنیا تا سشہ را لے گلے قرآن پاک را لے گلے دا ذکر کول پکار دی کنی دی پکار دی دا پارا اللہ بننے گانو وقت باسے ایمہ جنتا دا قرآن ہو رہی درس ہو رہی دی دا پارا خپل کار بن کئی پکار کے بم خیری او کدا شو نکری نگرے چالا نقصان نشے رسولے چالا بو رسولے نقصان پی اسرے وئی چیز خدا سے نشم کولے ایمان دا مال صالحہ و دا حیاء دا اللہ بتعلق جوری دو لپارا اللہ خپل کتاب او دا خپل حبیب سنت را نازل کرے ندیلہ کسو کے ناس تو جو لئے کہ خیر واقعی شی او کسو کے ناس تو نو نقصان غره بل چاته نشي رسوله ځان ته نقصان ورسي دیو جن کله کا وعده کوي چې موږ ان شاء الله کتاب الله او سنت رسول صلی الله علیه وسلم اور او د ذکولو په نیت دا شان وکړو ان شاء الله ورته باقي مرګ لري سار درس ځان دار شوی نو باقي سار نشي راځي چې دې باقي ګر ځان دار شوی او پابندۍ سره د الله باندې کار پابندۍ سره چې قران او سنت ته موږ تاسو کینو لکه جلال الهدایت کتاب دې دا دین د هدایت کتاب دې او دې سره موږ تاسو ایمان او هدایت برات حاصلې وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار